Bratři a sestry, já jsem to dnešní zamyšlení nebo zastavení nazval Veselé Velikonoce. Ale myslím si, že v tom kontextu a koktejlu dní, které prožíváme tady na jihu Čech, jsme se setkali s různými projevy. Možná jsme viděli hlouček lidí, kteří házeli do vln malše hořící slaměnou sochu Morany. Možná jsme byli na náměstí, kde nás překvapilo množství trhovců, s různými stánky, kde kromě pochutin zdravých i nezdravých bylo možno koupit řehtačky, pomlásky a podobně. Možná i beránek. Ale jsem vděčný, že nefalšovaný a pravý pohled na velikonoční svátky, tak jak je slavíme my u nás v našich zeměpisných šířkách, byl dán třeba včera při té výpravě tradiční na Římov. A tak bych vám chtěl poděkovat, že jste svou přítomností vlastně uctili tu pravou památku a tu pravou zvěst. Samozřejmě taky Alešovi, který to zase tradičně všechno vedl. Je trošku škoda, že v těch různých projevech té radosti, že zima končí, nějakým způsobem zůstává skryta ta pravá vůně jara, která je spjata s Pánem Ježíšem. Ale byli bychom polovičatí, kdybychom nevzpomněli na začátek, který Pán Bůh vložil do našich srdcí a do naší země. A to jsou Vánoce. Nemůžeme hovořit o Velikonocích bez toho, že bychom nezmínili vánoční svátky. Vím, že se opakujeme a že ta připomínka je stálá, ale jsou to dvě věci téhož a pevně spolu souvisí. A nic na tom nemění, že nás krmí reklamy už od září tím, že máme pamatovat na to, abychom vybrali dostatečnou částku peněz a nakoupili dárky pro naše blízké. Už má nějaký význam možná ve vztahu k mudrcům, kteří také přinesli dary Pánu Ježíši. Ale v těch vánočních svátcích je, kromě toho, že se máme všichni dobře a máme k sobě trošku blíž, skryt ten punc Pána Ježíše, který přišel na svět sice jako malé dítě, sice do nehostinného chléva, kde si v Betlémě, ale který přišel pro nás, pro všechny. Který přišel nejenom pro Židy tehdejší, ale který přišel i pro malého českého člověka do Budějovic. I pro mě, i pro vás. A tak se těmi vánočními svátky nějakým způsobem prokousáme a těšíme se, až bude brzy jaro. Ale my víme velice dobře, že ta etapa pokračuje. A že se dostaneme k Velikonocům. K Velikonocům, které budou nejenom plné barev a které budou nejenom plné některých pietních vzpomínek na to, jak Pán Ježíš zemřel a proč zemřel, ale zejména na to, že stal z mrtvých. Máme mezi sebou různé matematiky a ajťáky. Tak bych chtěl připomenout, podíval jsem se na Wikipedii, na internet, když už jsme hovořili o smrti Pána Ježíše, tak přesné datum známo není, ale víme, že jsou tam zaznamenány v Bibli určité úkazy na obloze, o zatmění. A tak to poslední, ta poslední verze, kterou byste si mohli naklikat u vás doma nebo v zaměstnání, je, že skutečně odhadováno ukřižování přichází na podvečer 3. dubna 33. V Jeruzalémě vyšel měsíc úplně z části zatmělý. A toto zatmění skončilo 51 minut po východu z měsíce. Tento údaj se shoduje s vyprávěním evangelií. Takže toto datum 3. dubna 33 je velmi pravděpodobně dnem smrti Kristovy na kříži. A Ježíšovo vzkříšení by pak připadalo na 5. dubna. Tak vidíte, že jsme se letos trefili úplně přesně. Dneska je 5. dubna, takže to můžeme nějakým způsobem zohlednit. Tradice. Tradice není jenom, bratře a sestry, ten pochod na Římov, nejsou to jenom ty připomínky, ale je to tradice také toho, že Pán Ježíš je skutečně živý, že mluví do našich životů a že nás provází. A tak bych chtěl jenom připomenout, jako poslední vzpomínku na ty tradice, které de facto platí pro katolíky, pro protestanty i obecně, zase na východ od našich hranic, že se Věřící místo běžného pozdravu zdraví, Kristus stal z mrtvých. A odpovědí je, opravdu stal z mrtvých. Bratři a sestry, velikonoční svátky mají mnoho podob na zamyšlení a my se můžeme zamýšlet nad různými projevy. Ten efekt by měl být nejenom, že si budeme vyprávět o věcech, které se staly, které mají vliv na člověka jako takového, ale které hovoří přímo k nám. Tak si můžeme připomenout, že Velikonoce jsou připomínkou zkoušky víry na osobě Petra, který zapřel. A můžeme se ptát, kde jsme my v našich myšlenkách často a v našich situacích, které nás nějakým způsobem vybízejí k tomu, abychom byli stateční, abychom byli opravdoví. Velkým obrazem Velikonoc je utrpení Pána Ježíše Krista. Je natočeno mnoho filmů, které zdůrazňovaly to týrání našeho Spasitele, než zemřel na kříži. Ale jsme v Čechách a tak bych chtěl říct takovou velice lidskou vsuvku, že bolest je velice nepříjemná a svazující. A přesto při mučení a různých trápeních lidé řeknou daleko víc, než by měli. A také toho i v dnešní době, bohužel, je využíváno. Ale Pán Ježíš nezemřel za to, že by něco provedl. Pán Ježíš zemřel za to, že my jsme něco provedli. A vzpomínáte si ve škole, že jsme velice těžko nesli, když nás někdo trestal za něco nezaslouženého, když jsme museli trpět, tak jsme se hlásili a řekli jsme, já ne, já jsem to nebyl. Pán Ježíš unesl i naše hříchy. Tak i to je pohled z jiného úhlu na velikonoční svátky. Je v tom obsažena ta zástupná smrt Pána Ježíše Krista v tom smyslu, že tím, že vstal z mrtvých, tak vlastně popřel tu všemocnou moc smrti, kterou my vnímáme tady na zemi, a připravil nám z milosti výzvu k čistotě a k tomu, že můžeme i my v této jeho moci být jednou staženi k němu. Prázdný hrob je toho důkazem. A konečně radostný návrat učedníků Jeruzaléma, když je Pán Ježíš vzat do nebe, nám připomíná, že Velikonoce končí skutečně vesele, že to jsou veselé svátky, že to nejsou nějaké pietní traumata, která jsou jenom o krvi a o smrti, a nikoliv. Tou konečnou tečkou je radost a veselí. A já bych chtěl připomenout ještě jeden pohled, který možná někdy z těchto míst zaznívá, a to je pohled, který nebyl zaznamenán vůbec na Golgotě, ale který velice úzce a podstatnou měrou s Velikonocemi a se smrtí Pána Ježíše souvisí, a to je roztržení chrámové opony. To neviděl nikdo, kdo byl pod křížem, a je mnoho obrazů, které zdůrazňují vztah těch diváků, kteří byli svědky toho hrozného divadla, kteří se dívali na kříž a kteří jsou mnohdy zosobňovány různými podobami. A je obraz, který existuje, a na tom jednom místě, kde by měl být nakreslen obličej v detailech, je prázdné místo. A je na úvaze těch, kteří sledují ten obraz, aby se tam vtěsnali. Aby se cítili jako jedni z těch, kteří skutečně tu tragédii a zároveň potom následné vítězství vidí. Chrámová opona. Proč je to tak důležité místo? Já bych si dovolil přečíst ze slovníku profesora Novotného pasáž, která o tom hovoří. Opona oddělovala ve stánku úmluvy svatyni od svatyně svatých, nebo takzvané velesvatyně. Byla utkána z modrého a červeného purpuru, ze šarlatu dvakrát barveného a z bílého přesoukaného kmentu. Byla ozdobena velkými vetkanými obrazy cherubínů. Zastírala svatyni svatých. Za tuto oponu směl vkročiti toliko nejvyšší kněz jednou v roce, v den očišťování nebo smíření. Podobná opona byla i v chrámě Šalomounově. Podle Matouše, Marka i Lukáše se o jeruzalémském chrámu roztrhla právě v tom okamžiku, kdy Ježíš na kříži dotrpěl, jakoby na znamení, že smrt Ježíšova otevřela všem přístup ke svatyni svatých. Kristovou smrtí byl uvolněn přístup do nebeské svatyně. Kristus jako pravý nejvyšší kněz předešel nás do nebeské svatyně s tím, že budeme za ním následovat. Jedině smrt Kristova otvírá volný přístup k Bohu. Taky to, co jsme včera slyšeli, že jedině skrze Pána Ježíše máme přístup k Hospodinu svému Otci, tak ta opona byla skutečným znamením toho, že Pán Bůh otevírá přístup k té velesvatyni. V té velesvatyni nebylo žádné světlo, byla tam tma, protože si to Hospodin přál, už když Mojžíšovi říkal, jak svatyni vybuduje. Teď spolu s vámi navléknu dva korálky z Božího slova. To první místo je v Lukášovi v 23. kapitole od 44. verše. Lukáš 23 od 44. verše. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. A to druhé místo je zapsáno v Janovi ve 20. kapitole od 11. verše. Marta stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázala se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie! Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu. Jsou to dvě místa, která dělí jenom 3 dny, ale je v nich hodně radosti. My jsme zmiňovali oponu, která stála mimo, zdánlivě mimo to dějství té golgotské kalvárie. Opona měla veliký význam. Když Hospodin říkal Mojžíšovi, jak má stavět svatyni, byly tam rozměry, z čeho má být vytvořeno cokoliv, oltáře, opona, svatyně, tak bylo zdůrazněno, že tam musí být ta opona, aby bylo odděleno to, co je skutečně jenom Hospodinovo, příbytek Hospodinův, kam, jak jsme slyšeli, směl jenom nejvyšší kněz jednou v roce, a to, co bylo před oponou, kam směli věřící. Před velesvatyní, před tou oponou, byl oltář, na kterém se obětovalo, a uvnitř byl zlatý oltář, který sloužil k tomu, že se na něm pálilo kadidlo. Všechno bylo přesně naplánováno, jak si Hospodin přál, a také to Mojžíš tak udělal. Ale my, když budeme číst tu historii židovského národa, tak zjistíme, že svatyně dneska už není. Že není ani chrám Šalomounův, který byl asi nejkrásnější ze všech, které lidé postavili. Dokonce nás možná překvapí, že těch chrámů bylo opravdu hodně. Zorobábelu, dokonce Herodes první veliký. A vždycky tam byl určitý logický základ. Oddělení toho, co je jenom Božího, a toho, kam smí ostatní. A zásadou toho, že ten oltář, kde se obětovalo za očištění těch, kteří přišli, byl oltář, který byl umístěn přesně před vchodem do svatyně. Oltář pro zápalnou oběť postavil u vchodu do příbytku stanu setkávání a na něm obětoval zápalnou a přídavnou oběť, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin měl v té velesvatyni tmu, protože si to přál. Chtěl být Bohem rákoty, nechtěl být viditelný, tak jako v těch některých chrámech bylo všude plno světla, plno zlata. Víte, že i Versailles, jako sídlo francouzského panovníka a krále, bylo plno účelného světla. Ale Hospodin přes veškerou svou velikost chtěl zůstat skrytu. On byl pánem všeho, ale nebyl to viditelný Bůh, kterého bychom mohli uctívat, tak jak si to Izraelci často přáli. Velikonoce jsou svátky radosti, jsou to svátky veselí, ale i děti, které máme rádi a které v nějakým způsobem vychováváme, tak je vedeme k nějakému směru, kde bychom je chtěli mít, a také je napomínáme. A v té minulé historii Židé také dobře věděli, kdo je Hospodin. Že to je jedinečný Bůh, ale že to je také nejenom Bůh lásky, ale také Bůh žárlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího pokolení. A že si nenechá líbit, když ho někdo honestuje, dehonestuje, a když ho někdo uráží, a když ho někdo opomíjí. My jsme hovořili o Šalamounovi, že ten chrám za jeho času, který dal postavit, byl nádherný. Vozili se tam cedry z Libanonu. Bylo tam spousta zlata a spousta nádhery. A my máme zprávu v Biblii o 11. judském králi Achazovi. Bylo to v době, kdy bylo království rozděleno na severní izraelské a judské na jihu, který se zachoval velice ohavně. Měl strach, protože aramejský král a král izraelský proti němu povstali. A tak on místo, aby se odebral s prosbou k Hospodinu, aby ho vytrhl ze spáru těchto dvou králů a zachránil království, kterému královal, tak požádal asyrského krále, aby mu pomohl. Což se také stalo. Vítězství bylo spečetěno. A král Achaz odjíždí do Damašku, aby se setkal s tím asyrským králem. Druhá královská, 16. kapitola od 16. verše. Nebo od 10. verše. Král Achaz se odebral do Damašku, aby se tam setkal s Tiglat-Pileserisem, králem asyrským. Když uviděl oltář, který byl v Damašku, poslal král Achaz knězi Uriášovi nákres oltáře a plán všech prací. Kněz Uriáš postavil tedy oltář přesně tak, jak vzkázal král Achaz z Damašku. Kněz Uriáš tak učinil ještě před příchodem krále Achaza z Damašku. Když král z Damašku přišel a viděl oltář, přistoupil k oltáři a obětoval na něm. Zapálil na něm svou zápalnou oběť a oběť přídavnou, vykonal svou úlitbu a pokropil oltář krví z obětí pokojných. Bronzový oltář, který byl před Hospodinem, dal přemístit z místa před Hospodinovým domem, z místa mezi novým oltářem s Hospodinovým domem a umístit jej stranou nového oltáře k severu. Potom přikázal král Achaz knězi Uriášovi, na velkém oltáři budeš zapalovat jitřní oběti zápalné a přídavnou oběť večerní, ale i zápalnou oběť královu i jeho oběť přídavnou. Dále zápalnou oběť všeho lidu země a jejich oběť přídavnou a jejich úlitby. A budeš jej kropit veškerou krví zápalné oběti a veškerou krví obětního hodu. Bronzový oltář mi bude sloužit k dobropravectví. Kněz Uriáš učinil všechno přesně podle příkazu krále Achaza. Potom král Achaz ocekal lišty podstavců a sněl z nich nádrže. Dal též sejmout moře z bronzových bíků, kteří byli pod ním, a dal je na kamenné dláždění. Dal též pozměnit u Hospodinova domu krytou chodbu dne odpočinku, kterou postavili při domě, i zvláštní královský chod kvůli králi asyrskému. Král Achaz dělal věci, které nebyly příjemné před Hospodinovým zrakem. A už jenom to, že vlastně, můžeme říct si, vykradl chrám Hospodinův, protože poslal dary asyrskému králi právě z těch pokladů, které tam byly, ať už to bylo stříbené nebo zlaté nádobí. Ale vidíte, jak se zachoval i přímo v chrámu. Dal ten oltář, který byl symbolizující znakem toho, že k Hospodinu můžeme jenom prostřednictvím, když jsme očištěni obětí, která se tam konala, dal na stranu a dal tam ten nový oltář, v kterém se zhlédl v Damašku. Bratře a sestry, jaký to má význam pro nás do dnešního dne? Možná ten, že Boží slovo platí i pro nás dnes. Že i velikonoční svátky jsou svátky moje, stejně jako vaše. Že jsou to svátky oslavy Pána Ježíše Krista. A že cokoliv jiného by je falšovalo nebo jinak zneuctilo, není na místě. A je to také známka toho, že Pán Bůh, který nás má tak rád, že obětoval svého syna, lpí i na tom, co říká a vyžaduje od nás poslušnost. Pán Ježíš Kristus nepřišel pro nehodné děti. Pán Ježíš přišel pro ty, kteří ho přijali. On chodil po zemi a konal mnoho zázraků. A byla spousta těch, kteří jich byli svědky. Ale nepoznali ho. A tak říká, že blahoslavený je ten, kdo neviděl, ale uvěřil. A já jsem šťastný, že mezi ně mohu patřit. Že jste tady v sále jako svědkové, kteří měli také možnost se setkat s naším spasitelem. A díky Bohu za to. A přál bych si, abychom ten pohled, který máme, ten jasný pohled nahoru k Pánu Ježíši, ničím jiným nekazili. A tak bych chtěl, aby i ta zpráva, která od dnes odtud zaznívá, aby byla zpráva o čistotě, o snaze, o tom, že máme velikou naději, kterou si nesmíme ničím nechat vzít. Je to jenom na nás. Pán Ježíš učinil první krok. Vstal z mrtvých a připravil pro nás krásnou šanci. A je na nás, abychom ji využili. Čtu z Lukáše, z konce evangelia. Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena a potom s velikou radostí se navrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a chválili Boha. Tak aby to platilo i pro nás. Amen.